نبرزنتاو الحساب في الستير. ديسكوسيوني دوار تيمي فيلوسوفيتشي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري.
Insemmulkom semija tal-istazzjon Campus FM 103.7 il-professur Ġofri Ġiri u jiena Jean-Paul De Lucca nilqgħukom għal dan l-aħħar programm f'din is-serje il-ħsieb fl-istejjer. Matul dawn l-aħħar xhur f'dawn il-programmi samna appuntu xi ħsibijiet dwar temi filosofiċi li slitna mill-ġabra ta' rakkonti ħrejjef għal żminna kitba ta' Ġofri Ġiri. F'dan l-aħħar programm ħan diskutu tema li affaxxinat ħafna filosofi sa mill-bidunet tal-istorja tal-filosofija, il-bidla. Ħan nisimgħu l-ewwel lill-professur Ġo Friġieri jaqra r-rakkont miktub minnu stess li propju jismu il-bidla.
F'sużitu kellu saħħa ta' barri. Fien għandel barmil xaħx isu qed jerfa' xkora tiben. Kien jaħdem minn xi jisbaħ sa ma jidlam fl-għalqa ta' missieru u jiekol ħobża waħdu. Waqt ix-xogħol ma kienx jerfa' rasu mill-art. Ma kien irid lil ħadd jersaq lejh u ma kienx jgħid kelma. Ħlif forsi biex iġiegħel lill-bagħal jew liż-żiemel ikompli jiġbed meta jaħbad jgħija. Meta kiber, ħassaħtu tinasar minn ġismu bħalma jinasar l-araq mill-maktur meta jimsaħ ġbinu waqt ix-xogħol jew bħalma jinasar meraq tal-arinġa. Kien joqgħod bil-qiegħda fuq il-ħerża tal-bir jew fl-art taħt il-ħarruba u jisma' l-ħsejjes tax-xogħol ġejjin mill-għeli qrib. Id-daqqa jibsa fil-ħamrija, il-kant tan-nisa waqt il-ġbir tal-għeneb, id-dvenvin tar-raddina, it-tisqija tal-elejjel mill-ġibjun, il-qtuħ tal-qamħ fis-sajf, l-imbieħ tal-kelb fil-ptieħi, l-ajjat ta' tfal fl-isqaq, it-tokki tal-qampinar kbira f'nofsinhar u wara nżul ix-xemx, il-ħsejjes imbeda ta' ilu il-jum. Kien jipprova jqum biex jagħti daqqa tit fix-xogħol, imma ma kienx jirnexxielu. Kien irid lil min jerfgħu, kien ikaxkar saqajh biex jagħmel erba' passi u jitgħawweġ fuq il-bastun. Imbagħad beda jonqsu s-smieħ. Kull ġimgħa li tgħaddi beda jisma' jinqas minn ta' qabilha sakemm fl-aħħar ittarrax għal kollox. Meta ġralu hekk feraħ, għax ma setax jisma' jiżjed il-ħsejjes tax-xogħol li kienu jsewdulu qalbu, lanqas il-klib jinbħu fil-qrib ma kien jisma', jew ix-xadba tinfetaħ u tingħalaq, jew it-trakkijiet tal-ġebel ġejjinu sejrin iħottu u jitilqu. Lanqas il-gaffa ma sema' meta ġġi tkisser ir-razzett, jew il-kompressur meta ġew iħaffru l-blat biex jagħmlu s-sisien tal-villa l-ġdida. Kien jarhom jibnu mingħajr ma jismagħhom, u meta waslu fl-aħħar sular u waħlu t-twieqi u l-bibien u mlew il-vaska bl-ilma u għattew il-modija bis-siment, ġi wieħed jgħidlu li kienu se jqaċċtu s-siġra tal-ħarrub li kien iħobb joqgħod taħta u jwaqgħu il-ħajt tas-sejjieħ li għaddel tiegħu min jaf kem kien jistrieħ. Imma huma sema xejn, sakemm qaċċtu s-siġra u waqgħu il-ħajt, u ma ħallewlu lanqas rokna fejn joqgħod bil-qiegħda. Allura qasam it-triq u daħal far fil-blat, imtett bil-mod fuq il-qiegħ u baqa' jieħu n-nifs sakemm għajnu marret bih. U raqgħet raqda twila u ħadd ma qajmu.
Qegħdin tisimgħu il-programm il-ħsieb fl-istejjer miegħi Jean-Paul De Lucca u mal-professur Ġo Friġieri illi għadkom kemm smajtuh jaqra l-istorja il-bidla. Li kif għedna hija wkoll it-tema li nixtiequ niżvolġu f'dan il-programm tagħna tal-lum. Kif għandna fil-bidu, il-bidla interessat lil ħafna mill-ħassiba bikrin, anzi nistgħu ngħidu li il-problema tal-permanenza u tal-bidla kienet il-problema li minna ħarġet il-filosofija. Għaliex hija daqshekk importanti il-problema tal-bidla?
Iva, il-filosofi tal-bidu, il-filosofi ta' Mileto, għax hemmhekk twildet il-filosofija, fin-nofsinhar tal-istati Griegi tal-Jonja fuq il-kosta tal-Beach tal-Asja Minuri illum it-Turkija fl-ewwel kwart tas-seklu 6 qabel Kristu. Hawnhekk għexu l-ewwel tliet filosofi tal-Ete Anassimandru u Anassimene. Lil dawn il-filosofi Aristotele jsejħilhom fużikoj u l-attività tagħhom jgħidilha fiżjoloġija għax kienu jistudjaw in-natura li bil-Grieg tissejjaħ physis. Li minna ħarġet il-kelma moderna fizika. Imma rridu noqgħodu attenti. Għaliex għalkemm dawn il-ħassiba tal-Eden kienu jfittxu li jsiru jafu kif jaħdem l-univers, kif taħdem in-natura, u waslu biex ifissru fenomeni naturali bħall-eklissi u movimenti tal-kwieqeb u jgħidu kif isir ir-rat u tinżel ix-xita u jagħmel is-silġ u jonfoħ ir-riħ. U jiddeskrivu t-missil u l-iżvilupp u l-mewt tal-pjanti u l-annimali u għalhekk Aristotele jsejħilhom fiżikoj, studjużi tal-fiżika, jiġifieri studjużi tan-natura. Mill-banda l-oħra, dawn il-filosfi tal-bidu, il-filosfi tal-Eden, għajmu wkoll problemi ħafna qusa minn dawk li semmejna. U waħda mill-problemi hija preċiżament dik li inti Jean-Paul semmejt fil-bidu tal-programm. Il-problema tal-bidla. Għaliex għalihom kienet, problema. Għalli dawn staqsew mistoqsijiet filosofiċi, mhux biss mistoqsijiet fiżiċi, bħal ngħidu aħna. L-univers għandu bidu u jekk iva kif beda. Min xi hu magħmul? Għaliex jiċċaqlaq u jiżviluppa b'dal mod? F'kelma waħda, kif instaw infissruha il-bidla li naraw madwarna fl-univers? U ħabbru rashom fuq din il-problema. U l-koll nistgħu ngħidu li kienu jixtiebħu f'din ħaġa, illi l-kol kemm huma kienu jaħsbu illi kien hemm stoffa waħda, materja waħda, għax kienu materjalisti, element wieħed li minnu minn dan l-element kien magħmul l-univers kollu. U dawn kienu jemmnu wkoll illi l-bidliet kollha li jseħħu fl-univers kienu biss bidliet f'din il-materja prima, f'dan l-ustoff nistgħu nsejħulu hekk, f'dil materja tal-bidu. Veri f'moħħhom kellhom kollha dan l-element ewlieni illi permezz tiegħu stajna infissru dak kollu li jiġri fl-univers. Il-bidliet fl-univers kienu bidliet f'dan l-element ewlieni. Kollha kellhom l-istess weġiba, imma l-element kien differenti, pereżempju għal tal-Ete dan l-element bażiku, l-element ewlieni, li minnu magħmul l-univers kien l-ilma, nkella xi ħaġa li timxi bħal xmara. Anassimandru kien l-infinit dak li m'għandux limiti imma dejjem meqjus bħala xi ħaġa materjali. Anassimene kien jgħid li l-arja jew ir-riħ jew il-fwar. Sa hemm qatt ta' ideat miġburin fil-ħsieb ta' dawn il-filosfi ta' Mileto, imma l-aktar waħda li nistgħu nsemmu mingħajr il-biża' illi nitbedu wisq minn dak li kellhom f'moħħhom hija din li kull ħaġa ħarġet mill-element ewlieni u għad terġa' lura fih. Bħasħab li jitla' mewiċċ il-baħar u jinżel f'xita jew bħas-silġ li jiksil il-muntanji u jfawwar il-widien biex majjer meta jdub. Fil-metafiżika Aristotele jgħid hekk. Il-biċċa l-kbira tal-ewwel filosfi kienu jsostnu li l-prinċipji tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu kienu biss dawk ta' natura materjali. Infatti dan jsejħulu element u prinċipju tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu. Dak li minnu huma magħmulin dawn il-ħwejjeġ u dak li minnu joħorġu fil-bidu u li fih fl-aħħar qatt jintemmu. Realtà li tibqa' identika waqt li huma jinbidlu. U għalhekk jemnu li xejn ma jitnissel jew jinqered għax din ir-realtà tibqa' miex mittifsa. Allura kif kont qed tgħid inti Jean-Paul fl-introduzzjoni tiegħek, hi problema għaliex aħna naraw li l-affarijiet madwarna kontinwament qed jitbidlu. Allura kif dawn il-filosofu issa qed jingħidulna illi jekk tħares lej dan l-element wieħed bażiku tassal li tajt li ma jinbidel xej. Edin jipruvaw, isibu raġuni biex jaqdu dak li turina l-esperienza, dak li juruna s-sensi, u dak li donna tiddetta il-raġuni. Dan naturalment jilħaq il-qofol tiegħu f'Parmenide fejn isib oppożizzjoni, kuntrast, tensjoni bejn ir-raġuni u dak li juruna s-sensi bejn ir-raġuni u l-esperjenza, għaliex l-esperjenza turina li l-affarijiet kontinwament jinbidlu, nħossu l-bidlan kifina, mhux biss fit-temp u fin-natura u fil-pjanti li jikbru, jiżviluppaw imbagħad imutu. Imma anki fina li nħossuna qegħdin nikbru, nixjieħu, ninsew. Dawn il-filosofi tal-bidu jippruvaw isolvu dal-kuntrast dil-problema billi jgħidu. Taħt dawn il-bidliet kollha hemm stoffa waħda li ma tinbidilx. Isejħulha il-prinċipju, l-arkej u l-fundament ta' kollox. Hija dejjem stoffa materjali, kif qed jgħidilna Aristotele. U differenti f'kull wieħed minn dawn il-filosofi kif diġa semmejna min jgħid il-fwar, l-arja, l-ilma, in-nar. Imma dak huwa element li ma jinbidilx. Dak li naraw li qed jinbidel huma biss l-għaqda ta' dawn l-elementi bejniethom. Il-mod kif jingħaqdu bejniethom biex jiffurmaw din jew dik il-ħaġa, din jew dik id-determinazzjoni. Importanti din, għad il-bicċa ta' l-għaqda bażiċi ta' opposti insibuha ħafna fil-ħsieb tal-Griegi tal-qedem fuq in-natura, dil-ħaġa kontra dik, din kontra l-oħra, fejn naf fost l-opposti komuni li jsemmu hemm l-umdu u n-niexef, il-kiesaħ u s-sħun, id-dawl u d-dlam. U Anassimandru ngħidu aħna biex nieħdu eżempju kien jemmen li s-sustanza primarja kienet titrasforma ruħha u tibdel surita. Meta dawn l-opposti kif qedna jingħaqdu jew jinfirdu. Waqt li Anassimene kien jemmen li kull bidla kienet tiġi meta l-arja tinxtorob jew tespandi. Interessanti u xejn ġampol li minn barra li nsibu hawnhekk ħsibijiet filosofiċi importanti li jippruvaw isolvu il-problema tal-permanenza u l-bidla, qed insibu wkoll hawnhekk f'dawn il-filosofi bikrin diġà xi idejat xjentifiċi li mbagħad naturalment biżmien ġew żviluppati. Hemm ukoll din id-dutrina ta' l-erba' elementi, l-art, l-ilma, l-arja u n-nar li norbtu għall-aktar ma' Empedokle li ġie wara dawn il-ħassiba tal-bidu. Imma l-idea li s-sustanza primarja, l-urstof, kienet titrasforma ruħa f'dawn l-erba stati, kienet ila tberren f'moħħ il-Griegi u nsibuha wkoll fil-mitoloġija. Mela hekk ippruvaw isolvuha il-problema. Għandek element ewlieni li ma jinbidilx, li hu permanenti, imma li kapaċi jittrasforma ruħu fl-oġġetti li naraw madwarna. Għalihom, f'kelma waħda, il-ħwejjeġ kollha huma bidliet tal-istess element. U hawnhekk forsi ta' min jerġa' jsemmi l-Aristotele fil-metafiżika li dal-punt jagħmlu b'mod ċar ħafna. Meta jgħid li l-ebda waħda mill-ħwejjeġ li naraw madwarna ma titħassar għal kollox, għax irid ikun hemm xi realtà naturali waħda jew iżjed minn waħda li minna joħorġu l-ħwejjeġ kollha. Waqt li dil-ħaġa dan l-element ewlieni jibqa jeżisti u mhux mibdul. Issa jekk nassumu li kollox huwa magħmul mill-istess element ewlieni, nistgħu niġbdu għadda konklużjonijiet importanti. L-ewwel, il-fenomeni naturali kollha huma fondamentalment l-istess. It-temp, il-kwiekeb, ix-xemx, il-qamar, ir-rieħ, id-dawl u d-dlam, iż-żerniq u l-għabex, in-nar u l-lej, it-tempesti fuq il-baħar, ix-xita u l-mewġ, il-beraq u r-rat u s-sajjetti għandhom fil-prinċipju l-istess natura tal-ħwejjeġ kollha li naraw fuq wiċċ id-dinja. U anki l-oġġetti ħajjin, il-pjanti u l-annimali. Għal dawn il-filosofi tal-bidu kienu magħmulin mill-istess elementi bħal dawk ta' bla ħajja. U jekk kollox hu fondamentalment l-istess, għax magħmul mill-istess elementi, nistgħu nfissru dak li ma nafux b'xebħ ma' dak li nafu. per-reżempju tal-għete jgħid li dak li aħna nafu fuq in-natura u fuq l-imġiba tal-ilma nistgħu nużawh biex infissru wkoll is-sigriti ta' fenomeni aktar kumplessi. Allora, tibda minn din l-idea li kienet popolari ħafna fost il-popli mediterrani ta' dak iż-żmien li l-arti mdawra bl-ilma biex jasal għal konklużjoni tiegħu per-reżempju dwar dak li kkaġuna terremoti, kellna wieħed magħna ftit ilu biċċa njama li tonf wiċċ il-baħar titbandal meta taħbad ma' mewġa tassibu f'talete. Skont talete terremoti nistgħu nfissruhom bl-istess mod. Id-dinja tom fuq wiċċ l-oċean u meta jogħla l-mewġ id-dinja tola miegħu u titgħeżeż mill-qiegħ. Dawn kollha kienu teoriji li kienu teoriji naturalment primittivi għaliex qegħdin 600 sena qabel Kristu. Imma kollha qegħdin jippruvaw jispjegaw ifissru hawnhekk b'mod xjentifiku kif issir il-bidla, kif jiġu ikkaġunati il-bidliet li naraw madwarna. Attualment hemm ukoll l-idea iktar profonda filosofika li trid tispjega kif inti tista' filli għandek xi ħaġa imbagħad filli ssib li din ħaġa saret xi ħaġa oħra. Issa naturalment meta jgħaddi żmien f'Aristotile li semmejnih kemm il-darba, insibu illi l-analiżi tal-bidla issir ħafna iktar komplessa minn hekk. Għaliex fil-waqt li dawn il-filosofi tal-bidu jitkellmu biss fuq elementi materjali, fuq l-element li jurstu fis-sostrat materjali illi minn jibqa' l-istess permanenti u l-bidliet isiru kollha fih. Aristotele jagħmel analiżi ħafna iktar birreqqa, ħafna iktar sottili ta' kif nistgħu nispjegaw il-bidliet kollha li jeżistu kemm fil-fiżika u kemm fil-metafiżika. Dawn huma it-titoli ta' żewġ xogħlijiet kbar ta' dan il-filosofu kbir. U allura jibda minn hawn. Meta aħna nitkellmu fuq il-bidla, irridu nifhmu illi mhix kull ħaġa tista' tinbidel f'kull ħaġa oħra. Imma dejjem għandek xi ħaġa li tista' tinbidel f'xi ħaġa oħra li diġà qiegħda potenzjalment ġo fiha. Jiġifieri, iż-żerriegħa tal-larinġa ma tagħmilx tuffieħa jew bajtra jew dulleja. Allura nistgħu ngħidu li f'ċertu sens iż-żerriegħa tal-larinġa diġà għandha s-seta is-saħħa li ssir l-arinġa, hekk irridu ngħidu, għalkemm mhijiex attwalment l-arinġa, imma għandha fiha dan il-potenzjal. Dak huwa wieħed mill-elementi, waħda mill-lodda li juża Aristotele biex ifisser il-bidla. Hemm oħrajn, nieħdu l-eżempju tal-materja u l-forma. Kull ħaġa hi materja iffurmata b'xi mod. U meta dik il-ħaġa titlef il-forma li għandha, intu għaj sem ieħor, issir xi ħaġa oħra. Mhux issir xejn, imma issir xi ħaġa oħra. U l-bidliet jistgħu jkunu bidliet sostanzjali jew jistgħu jkunu bidliet aċċidentali. Jekk dil-mejda naħraqa issir irmiet, bdil tilaq isimha, dik hija bidla sostanzjali. Ma jekk dil-mejda minn bajda nisboħħa ħamra, nibqa' ngħid li hi mejda imma hija bidla aċċidentali. Jiġifieri bidla f'waħda mill-kwalitajiet ta' dik il-mejda. L-istess jekk inti ġampol toħroġ minn dan l-istudju tmur fil-kuritur, ma nbdilx sostanzjalment, bdilt biss il-post. Allura il-post huwa minn dawn il-kategoriji li jiffurmaw il-bidliet aċċidentali fl-oġġett li jkun. Imma mbagħad kellu wkoll analiżi tal-kawża. U Aristotele iddistingwa bejn erba' tipi ta' kawża. Il-kawża materjali, il-kawża formali li diġà għamilna aċċenn għalihom, imbagħad hemm il-kawża effiċjenti u l-kawża finali. X'inhuma dawn l-erba' kawżiet? E nieħdu l-eżempju li jagħti hu stess. Nieħdu l-eżempju tal-iskultur. Għandu qudiemu blokk arħam. U minn din il-blokk arħam joħroġ statwa. Joħroġ statwa ta' ziemel jew ta' raġel, jew Davide ta' Michelangelo. Issa jien naraw ftit fiex tikkonsisti hawnhekk il-bidla. L-ewwel il-materja nfisha hija element importanti ħafna fil-bidla. Kieku ma kellekx dik il-blokk arħam, kieku l-iskultur ma kellux dik il-blokk arħam ma kienx jista' jagħmel l-istatwa. Mela il-materja huwa element importanti fil-bidla. Il-forma. Diġa minna referenza għalija filli kellek forma ta' blokk arħam għaliex xejn ma jeżisti mingħajr forma, issa tibdel il-forma u tingħata il-forma ta' statwa. Imbagħad għandek il-kawża effiċjenti. Il-kawża effiċjenti f'dal każ kawża esterna huwa l-iskultur innifsu. U fl-aħħar il-kawża finali. X'irid jagħmel minn dik il-blokk arħam l-iskultur? Irid jagħmel statwa ta' Napoleon jew statwa ta' David. Għandek żewġ prinċipi interni tal-bidla li huma l-materja u l-forma u għandek żewġ prinċipi esterni tal-bidla li huma l-kawża effiċjenti u l-kawża formali. Issa b'dana kollu Aristotele irnexxielu jagħtina l-għodda li biha nistgħu nanalizzaw il-bidla. Irrid ngħid hawnhekk ukoll Jean Paul li l-idea ta' ħolqien mix-xejn kreazzjo ab nihilo ma nsibuwiex fil-filosofija griega, dik hija idea ġudajko-nisranija li tgħidilna li Alla ħalaq kollox mhix xejn. Insibu f'Aristotele l-idea ta' xi ħaġa li ma tinbidilx, dak li jibda kull bidla mingħajr ma hu nnifsu jinbidel, dan huwa l-kunċett ta' Alla f'Aristotele, imma Alla mhuwiex kreatur, mhuwiex ħalliq. Id-dinja tinġibed lejh, l-isferi, l-pjaneti, il-kwiekeb, dak kollu li jifforma din ir-realtà superjuri tinġibed lejh bħalma l-ħsieb tal-baħar u x-xewqa li mtaffi sħana jqanqluni biex immur nhom, hekk ukoll il-baħar ma jinbidilx meta ninxteħed fih. Però is-sustanza eterna li ma tibbiddilx l-attualità pura kif isejħi l-Aristotele tipproduċi il-moviment billi tinħabb, billi tkun l-oġġett tax-xewqa u l-ħsieb ta' dawk li għall-Aristotele huma l-kwiekeb fissi fl-ispazju ta' barra l-univers. Dawna naturalment huma ħsibijiet li ma nistgħux nidħlu fihom hawnhekk fid-dettall. Imma rrid ngħid qabel nagħlqu li għalkemm hemm f'Aristotele teoloġija Alla jeżisti u kollox jiddependi minnu, però m'hemmx f'Aristotele l-idea ġudajko-nisranija tal-ħolqien mix-xejn kreazzjo ex nihilo.
Sissa trattajna l-bidla bl-għajmuna tal-presokratiċi tal-Aristotele, il-bidla metafizika u dik fizika. Però hemm tip ta' bidla oħra, illi wkoll hemm interess filosofiku fija, il-bidla fis-soċjetà, il-bidla soċjali. Fadilna ftit minuti, forsi tsatajlilna x-modell nistgħu nużaw biex nifhmu u nispjegaw din il-bidla.
Kull soċjetà tinbidel. Imma f'ċerti soċjetajiet il-bidla hija iżjed maġla minn li f'soċjetajiet oħra. Issib soċjetajiet li jdumu ħafna ma jinbidlu, oħrajn li jinbidlu iżjed malajr. Imma soċjetà jew kultura li tingħalaq fi anfisha li ma jkollha l-ebda kuntatt ma' kulturi oħra hija kważi impossibbli. Speċjalment illum bil-mezzi tal-komunikazzjoni fejn kulħadd jaf x'qed jiġri kullimkien għall-inqas fejn jeżistu dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni elettronika. Imma soċjetà jew kultura li tipprova artifiċjalment iżżomm ruħha maqtuha minn kull bidla ftit jew wis dbati. U jista' jkun ukoll li tiġġenera fi anfisha kontradizzjonijiet u tensjonijiet li ma tkunx tista' issolvihom. Allora xi ħadd li jipprova jimpedixxi l-bidla billi jimponi l-ideat tiegħu, xi ħadd li jipprova l-bidla ma jħallijiex isseħħ, xi ħadd li mhux biss jiskoraġġiha imma anki permezz tal-oppressjoni ma jħallijiex issir, isib li taħt idej għandu sitwazzjoni esplużiva. U għalhekk tajjeb li nagħlqu tal-programm b'dan ħsieb. Kollox jinbidel anki s-soċjetajiet jinbidlu. U tajjeb ukoll li aħna nifhmu l-bidla li tkun qed issir madwarna, ħafna drabi rridu wkoll nindirizzawha dil-bidla, naraw li ma tkunx bidla li ġġorna magħha, imma naraw kif namlu biex nadaħtaw ruħna. Għalija billi nassorbu dawk l-elementi minn bidliet ta' madwarna, minn kulturi differenti illi huma tajbin, mingħajr ma nibilgħu kollox, dik hija l-idea. Ma possibbli li taqtalilek innifsek, aħna qegħdin ngħixu llum nistgħu ngħidu f'kulturi differenti. Mhux biss għax fiżikament insifru iżjed, jiġu iżjed turisti fostna, naraw bajnejna dak li qed jiġri f'postijiet oħra tad-dinja sal-libat irkejjen tad-dinja. U allura hemm ċans ukoll li jkun hemm iżjed solidarjetà meta jiġri xi ħaġa bħal ma ġara dan l-aħħar, pereżempju, fil-pajjiżi tal-Asja li ntlaqtu mis-tsunami, aħna kapaċi immedjatament nibatulhom l-għajnuna għax qed naraw bajnejna dibbidla tremenda li ġabet in-natura imma li kellha konsegwenzi u effetti koroħ fuq il-bnedmin. U ġifieri il-fatt li aħna preżenti għal dawn il-bidliet kapaċi wkoll jgħinna biex hekk hemm bżonn nuru s-solidarjetà tagħna meta jkun hemm bżonn. Ma il-bidla ma tistax iżomma fis-soċjetajiet li jippruvaw ma jinbidlux isibu ruħhom ftit-ftit qed jitmermru minn ġewwa, mill-banda l-oħra hemm ukoll il-bżonn li nafu li ċerti differenzi huma interessanti importanti ta' min iżommhom fil-waqt li meta hemm bżonn nadattaw ruħna għall-bidliet li jkunu qegħdin jiġru madwarna dan nagħmluh bi proċess li jgħinna nikbru u niżviluppaw fid-direzzjoni t-tajba.
U b'dak il-ħsieb ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum il-ħsieb fil-istejjer u anke fit-tmiem din is-sensiela ta' programmi. Grazzi lill-Professur Joe Friġir li miegħu ġimgħa wara l-oħra diskutejna it-temi li slitna mir-rakkonti fil-ġabra rejjef għal żmienna. Grazzi lit-tekniċi li kienu magħna f'dawn il-programmi lill-Carmel Grek u lill-Kenny Tmizzi u fuq kollox grazzi lilkom is-semmija illi kontu magħna. Nittamaw li sibtu dawn il-programmi u t-temi li trattajna fihom interessanti. Professur Joe Friġiri u jiena Jean-Paul De Luca ma fadlilna xejn ħlief li nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna.
Thank you.